ئۈچىنچى باب. شۇڭا ھەقىقەتتىن يىراقلىشىپ كەتمەسلىكىمىز ئۈچۈن ئاڭلىغان ھەقىقەتتە تېخىمۇ چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك. پەرىشتىلەر ئارقىلىق مۇسا پەيغەمبەرگە يەتكۈزۈلگەن تەۋرات قانۇنىنىڭ ھەق ئىكەنلىكى ئىسپاتلانغان ھەم شۇ قانۇنغا خىلاپلىق قىلغانلار ياكى ئىتائەت قىلىشقا سەل قارىغانلارنىڭ ھەممىسى تېگىشلىك جازاسىنى تاتقان. شۇنداق ئىكەن، شۇنچە ئۇلۇغ قۇتقۇزۇلۇشقا كۆز يۇمساق، قانداقمۇ شۇ جازادىن قېچىپ قۇتۇلالايمىز؟ قۇتقۇزۇلۇش خەۋىرىنى دەسلەپتە رەببىمىز ئۇقتۇرغان، ئۇنى بىۋاسىتە ئاڭلىغانلار بۇ قۇتقۇزۇلۇشنىڭ ھەقلىقى توغرىسىدا بىزگە گۇۋالىق بەگەن. خۇدا كۆرسەتكەن ھەر خىل مۆجىزە، كارامەت ۋە قۇدرەتلىك ئىشلار شۇنداقلا ئۆز ئىرادىسى بويىچە ئېتىقادچىلارغا مۇقەددەس روھنىڭ ھەيىلىرىنى ئاتا قىلىش ئارقىلىق بۇنىڭغا گۇۋالىق بەدى. مەن دەۋاتقان كەلگۈسى دۇنيانى خۇدا پەرىشتىلەرنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكۈزۈپ بەگىنى يوق. بۇ ھەقتە مۇقەددەس يازمىلارنىڭ بىر يېرىدە مۇنداق گۇۋالىق بېرىلگەن: ھەي خۇدا، ئادەم نېمىتى سەن ئۇنىڭغا شۇنچە غەمخورلۇق قىلغۇدەك؟ ئادەم بالىسى نېمىتى سەن ئۇنىڭغا شۇنچە كۆڭۈل بۆلگۈدەك؟ گەرچە ئۇنى پەرىشتىلەردىن بىراز تۆۋەن قىلغان بولساڭمۇ، شان شەرەپ ۋە ھۆرمەت تاجىنى ئۇنىڭغا كىيدۈرۈپ، بارلىق مەۋجۇداتلارنى ئۇنىڭغا تىز پۈكتۈردۈڭ. بارلىق مەۋجۇداتلارنى ئۇنىڭغا تىز پۈكتۈردۈڭ دېگىنى، ھېچقانداق نەرسە ئۇنىڭ باشقۇرۇشنىڭ سىرتىدا ئەمەس دېگەنلىكتۇر. بىراق بارلىق مەۋجۇداتلارنىڭ ئۇنىڭغا تىز پۈتۈرۈلگىنىنى تېخى كۆرمىدۇق. لېكىن ھازىر بىز ئۆزىنى قۇربان قىلىش سەۋەبىدىن شان شەرەپ ۋە ھۆرمەت تاجى كىيدۈرۈلگەن ئەيسا مەسىھنى كۆردۇق. ئۇ خۇدانىڭ مېھىر شەپقىتى بىلەن پۈتكۈل ئىنسانلارنى دەپ بىر مەزگىل پەرىشتىلەردىن تۆۋەن قىلىنىپ ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىدى. پۈتكۈل مەۋجۇداتنى ئۆزى ئۈچۈن ۋە ئۆزى ئارقىلىق ياراتقان خۇدا نۇرغۇن پەرزەنتلەرنى ئۆزىنىڭ شان شەرپىدىن بەھرىمەن قىلىش ئۈچۈن ئۇلارنى قۇتقۇزۇشقا ئېلىپ باغۇچى ئەيسا مەسىھنى ئازاب ئوقۇبەت ئارقىلىق كامالەتكە يەتكۈزۈشنى مۇۋاپىق كۆدى. ئىنسانلارنى پاك قىلغۇچى ئەيسا مەسىھ بىلەن پاك قىلىنغان ئىنسانلار ھەممىسى بىر ئاتىدىندۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەيسا مەسىھ ئۇلارنى قېرىنداش دېيىشتىن نومۇس قىلماي، خۇددى مۇقەددەس يازمىلاردا يېزىلغاندەك خۇداغا نامىڭنى قېرىنداشلىرىمغا جاكارلايمەن، جامائەتچىلىك ئىچىدە سېنى قوشاققا قېتىپ مەتىلەيمەن دېگەن. ئۇ يەنە: مەن ساڭا ئىشىنىمەن ۋە قاراڭلار، مانا مەن بۇ يەردە خۇدا ماڭا ئاتا قىلغان پەرزەنتلەر بىلەن بىللە دېگەن. پەرزەنتلەرنىڭ تېنى گۆش بىلەن قاننىڭ گەۋدىسى بولغاچقا، ئەيسا مەسىھمۇ شۇ پەرزەنتنىكىگە ئوخشاش گەۋدىدە بولدى. بۇنداق قىلىشتىن مەقسەت ئۇ ئۆز ئۆلۈمى ئارقىلىق ئۆلۈم ھوقۇقىنى تۇتقان شەيتاننىڭ كۈچىنى بىكار قىلىپ، ئۆمۈر بويى ئۆلۈم قورقۇنچىنىڭ قۇلى بولغانلارنىڭ ھەممىسىنى ئازادلىققا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ئىدى. ناھايىتى روشەنكى، ئەيسا مەسىھ پەرىشتىلەرگە ئەمەس، ئىبراھىمنىڭ ئەۋلادلىرىغا ياردەم بېرىشكە كەلدى. شۇڭا ئۇ ھەر جەھەتتىن قېرىنداشلىرىغا ئوخشاش بولۇشى كېرەك ئىدى. شۇنداق بولغاندا ئۇ خۇدانىڭ خىسمىتىدە رەھىمدىل ۋە سادىق باش روھانىي بولۇپ، insanların günahlarını, Xudanın keçirişine iliştirdiğin kurbanlıqını berel etdi. O, sınaqlarını öz beşidin keçirip, azap çekkeşke, sınaqlağı duç kegellege, yardım berel eydi.